Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 14 časova i 30 minuta u Beogradskom studiju sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Španija sa Srbijom i Evropskom unijom radi na usaglašavanju teksta rezolucije o Kosovu, izjavio britanski ambasador Wordsworth. Suđenje optuženima za ubistvo Brisa Tatona odloženo za novembar zbog izostanka svedoka. Premijer Cvetković i predstavnici sindikata u prosveti dogovorili se o povećanju plata. DPS demantuje da se Đukanović povlači. Danas prvi direktni mirovni razgovor Izraelaca i Palestinaca nakon 20 meseci. Hamas saopštio da će nastaviti napade na Izrael. Zatrpani čileanski rudari dobili topli obrok. Vreme sutra pretežno sunčano, maksimalna temperatura 26 stepeni. A u nastavku emisije predlažemo da poslušate. Nove vesti o pregovorima o kosovskoj rezoluciji ukazuje da je rešenje problema blizu, kaže za naš program stručnjak za međunarodne odnose Vatroslav Ekarić.
Faktički se sada u Briselu rešavaju stvari i verovatno je da će na sljedećem sastanku koji će Tadić imati sa ministrom spoljnih poslova Evropske unije stvar biti i okončena.
Ni 4 mjeseca nakon što je Savjet za borbu protiv korupcije podneo krivičnu prijavu za nezakonito preuzimanje Luke Beograd, tužilaštvo ništa nije preduzelo. Predsjednica Savjeta Verica Barać za naš program kaže:
mi ćemo sada objaviti krivičnu prijavu sa svim dokazima koje smo dostavili. Nema nikakvog razloga da tužilaštvo ne pokrene postupak.
Beograđani prestrašeni najavama novih poskupljenja životnih namirnica.
Užas. Ulje će biti, kažem, 140 i nešto dinara.
To nećemo ga jesti.
Ako bi nešto vredilo, stavljamo svi da vrištimo jedno tri dana, ali to ne bi pomoglo.
Ne mogu o tim stvarima da pričam. Ne.
Pa plaše me, ljudi neće moći da žive.
Čućete i gradonačelnika Jagodine Dragana Markovića Palmu, koji za naš program objašnjava čime je premijer Rusije Putin zaslužio da dobije mesto u Muzeju voštanih figura u ovom gradu.
Imajući u vidu da Rusija podržava srpski nacionalni interes, rešili smo da Putinova figura uđe u muzej.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Španija sa Srbijom i partnerima iz Evropske unije radi na usaglašavanju teksta rezolucije o Kosovu za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, izjavio je ambasador Velike Britanije u Beogradu, Steven Wordsworth.
Španija radi sa Srbijom i evropskim partnerima i pokušava da postigne kompromis i pronađe način da se reši problem. Osnovni problem je to što nacrt rezolucije koju je Srbija podnela nije prethodno u potpunosti usaglašen sa Evropskom unijom. Mislim da možemo naći izlaz iz ove situacije. Kao što je ministar Hague rekao kada je bio ovde, najbolji pristup bi bio da se povuče postojeći nacrt i da se krene od onog o čemu možemo da se složimo umjesto da diskutujemo o nacrtu o kojem ne možemo da se usaglasimo. William Hague nije postavio rok za povlačenje rezolucije, ali kao što znate, rasprava u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija zakazana je za 9. septembar, dakle za nedelju dana, tako da je jasno da nije ostalo još mnogo vremena.
Čuli ste izjavu ambasadora Velike Britanije u Beogradu, Stevena Wordsworta. Međutim, španski ambasador u Beogradu, Iñigo de Palacio Espanja, izjavio je da njegova zemlja nije pripremila nikakav novi nacrt rezolucije o Kosovu za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Rekao je, međutim, da je trenutak izuzetno osjetljiv i da se sa evropskim partnerima radi na pronalaženju zadovoljavajućeg rešenja. Predsjednik Srbije Boris Tadić i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, prema pisanju lokalnih medija, trebalo bi utorak da se sastanu u Strasburu i razgovaraju o usaglašavanju stavova Srbije i Evropske unije o rezoluciji o Kosovu koji je Beograd predao Generalnoj skupštini. Tim povodom izjavu smo dobili od Maje Kocijančić, portparolke visoke predstavnice Catherine Ashton.
Da li imate bilo kakve indicije?
Mi smo u redovitim kontaktima sa srpskim vlastima na različitim nivoima i moguće je da će doći do nekih sastanka, ali u tom trenutku ne mogu vam reći više od toga.
Da, kada ćete imati pouzdaniju informaciju, konkretniju informaciju u vezi s ovim?
Možda sutra krajem dana.
Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Catherine Ashton. Suđenje grupi od 14 optuženih za ubistvo navijača francusko-futbolskog kluba Toulouse Brisa Tatona u centru Beograda prošle godine odloženo je za novembar zbog izostanka svedoka. Neradni pretres zakazan je za 8. novembar. Punomoćnik roditelja Brisa Tatona, advokat Slobodan Ružić, rekao je da se čini da postupak ide dosta sporo i da su mu Tatonovi roditelji Suzan i Alan preneli nezadovoljstvo zbog toga. Međunarodna konferencija o borbi protiv korupcije počinje u četvrtak u Beču, a Srbiju će predstavljati ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije. Crnogorski premijer Milo Đukanović se ne povlači sa funkcije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Rajko Kovačević, portparol vladajuće Demokratske partije socijalista. Podgorički list Dan je objavio, pozivajući se na izbore iz DPS-a, da Đukanović definitivno odlazi sa političke scene polovinom oktobra, a da će ga na premijersko mesto zameniti doskorašnji šef Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Marković, te da će vojstvo DPS-a preuzeti potpredsednik stranke i parlamenta Željko Šturanović. Đukanović je nakon povlačenja, piše Dan, zauzeti mesto u predstavništvu NATO-a. Pripadnici prvog kontingenta crnogorske vojske koji su učestvovali u ISAF misiji u Afganistanu vratili su se sinoć u Podgoricu, piše Pobjeda. Ministar odbrane je izrazio zadovoljstvo što su se svi vratili živi i zdravi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Imamo i vest da je premijer Srbije Mirko Cvetković sa predstavnicima sindikata u prosveti došao do dogovora o povećanju plata za prosvetare u toku naredne godine i rešenju problema u obrazovanju. Do kraja oktobra potpisivanje protokola o povećanju zarada se očekuje, izjavio je ministar obrazovanja Žarko Obradović. Premijer Cvetković obavestio predstavnike sindikata da će sljedeće godine plate zaposlenih u javnom sektoru biti povećane 3 puta, dok su sindikati iznali stav da bi plate trebalo da budu indeksirane i za ceo period dok su bile zamrznute. Predstavnici sindikata su zadovoljni ipak što je sastanak organizovan i istakli da će prihvatiti predloženo povećanje zarada za sljedeću godinu. Vesti iz sveta. Militantna palestinska grupacija Hamas saopštila je da će nastaviti napade na Izrael i odbacila kao neprihvatljive mirovne razgovore izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i predsjednika palestinske samouprave Mahmuda Abasa, koji danas počinju u Vašingtonu. Susret Abasa i Netanjahua pod pokroviteljstvom američkog predsjednika Baracka Obame biće prvi direktni mirovni razgovori nakon 20 mjeseci, ali sami Abu Zuhri, portparol Hamasa koji kontroliše pojas Gaze, ističe da Abbas nema pravo da govori u ime Palestinaca, tako da bi bilo koji rezultat razgovora u Vašingtonu neće biti obavezujući za palestinski narod. Najmanje 31 osoba je poginula u 3 samoubilačka napada u Lahoru tokom šiitske molitve, saopštile su pakistanske vlasti danas, najnoviji bilans žrtava. Sjedinjene Američke Države su pakistanske talibane zvanično proglasile stranom terorističkom organizacijom, a njihovog vođu optužile za planiranje samoubilačkog napada na bazu CIA u Afganistanu u decembru prošle godine kada je poginulo 7 ljudi. Pakistanska grupa poznata kao Tehrike Taliban, odnosno TTP, zvanično je označena kao strana teroristička organizacija, što je klasifikacija koja nameće dodatne sankcije State Departmenta i Ministarstva financija. Rusija očekuje jasni stav NATO o nizu ključnih pitanja, izjavio je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. On je ubeđen da se Severoatlantska alijansa zaglavila između prošlosti i budućnosti, a takvo dvostruko stanje ovog vojno-političkog saveza očigledno je premašilo neke objektivne vremenske okvire, rekao je Lavrov. Na redovnom godišnjem savjetovanju poljskih ambasadora u Varšavi, kao nagovešta ere srdačnijih odnosa 2 često zavađena suseda Rusije i Poljske, danas je glavni gost ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Čileanski rudari koji su zatrpani posle urušavanja rudnika zlata dobili su danas prvi topli obrok nakon 26 dana. U Slovačkoj je danas, uz negodovanje glasne manjine Slovaka, dan žalosti za žrtve masovnog ubice koji je u ponedjeljak ubio jednu 6-članu romsku porodicu u Bratislavi, zatim pucajući na ulici ubio jednu ženu na balkonu i ranio 15 ljudi da bi i sebi na kraju prostrelio glavu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Otvaramo sada, poštovani slušaoci, tematski deo emisije u kojem govorimo najprije o tome šta se zapravo događa iza najava da je Srbija spremna za kompromis sa Evropskom unijom kad je u pitanju nacrt njene rezolucije predat Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Čuli ste da je britanski ambasador u Beogradu Steven Birdsworth izjavio da Španija radi sa Srbijom i ostalim evropskim partnerima na novoj rezoluciji o Kosovu. To govori da se ipak ide u pravcu rešavanja problema, kaže za naš radio Vatroslav Ekrić, bivši diplomata i stručnjak za međunarodne odnose.
Važno je da se stvar preselila u Brisel. Faktički se sada u Briselu rešavaju stvari i verovatno je da će na sljedećem sastanku koji će Tadić imati sa ministarkom spoljnih poslova Evropske unije stvar biti i okončana. Drugim rečima, moguće da na radnom planu sa Špancima se radi na tekstu koji će de facto ukloniti ono što je bilo sporno. Pominjanje pregovora koji impliciraju obnavljanje nekakvih statusi pregovora i drugo, pominjanje secesije, odnosno tumačenje, ulaženje u materiju kojim se nije čak ni bavio Međunarodni sud pravde u svom mišljenju. Dakle, mislim da će te dve stvari biti na neki način uklonjene. Verovatno će se sve svesti na jednu rezoluciju tehničkog karaktera koja će samo preporučiti Generalnoj skupštini da usvoji mišljenje suda pravde.
Vatroslav Ekrić, bivši diplomata i ekspert za međunarodne odnose. A šef UNMIK-a Lamberto Zanieri izjavio je danas u Prištini da bi Evropska unija trebalo da igra važniju ulogu kada su u pitanju tehnički pregovori između Kosova i Srbije.
Treba igraju veću ulogu u tome, ali moramo se koordinisati da budemo sigurni da je međunarodna zajednica na istoj strani i da nema različitih agendi. Ono što je važno da ukoliko je u pitanju dijalog između dve strane, da će on početi na bazi dogovora, tako da će dve strane odlučiti o čemu će razgovarati. Bilo bi jako loše da ima nekih preduslova o tome šta bi trebalo da bude na planu razgovora, zato što to može da šteti dijalogu. Uloga međunarodne zajednice bila bi da pomogne da se reše ta pitanja, ali niko neće nikoga da prisili da priča o nečemu o čemu nisu spremni.
They will set up the points and then they will discuss the contents of them. I think it would be wrong to have.
Bila je to izjava šefa UNMIK-a Lamberta Zaniera danas u Prištini. Sljedeća tema, nemoć sudstva koja se iskazuje i u slučaju Tatton. Čuli ste već u vestima, suđenje grupi od 14 optuženih za ubistvo navijača francuskog fudbalskog kluba Toulouse, Brisa Tattona, odloženo je za novembar zbog izostanka svedoka. Od njih 7 na današnje suđenju pojavio se samo medicinski tehničar koji je bio na intervenciji na Obilićevom vencu gdje se ubistvo dogodilo, pa je predsjednica sudskog veća Mirjana Ilić rekla da bi bilo necelishodno da se on saslušava bez prethodnog saslušanja doktorke hitne pomoći koja se zbog godišnjeg odmora nije pojavila na današnjem pretresu. Punomoćnik roditelja Brisa Tattona, advokat Slobodan Ružić, kaže da se čini da postupak ide dosta sporo i da su mu Tattonovi roditelji preneli nezadovoljstvo zbog toga.
Suđenje sljedeće je zakazano za 8., 9. i 10. novembar. Ja se nadam da će tada svi ovi svjedoci biti saslušani. Meni se čini, a ne čini se samo meni, da ovaj postupak ide dosta sporo. Ja sam nakon ovog odlaganja razgovarao sa roditeljima, oni su vrlo nezadovoljni time što ovo suđenje ide sporo, ali ja sam im objasnio, nažalost, malo i naše pravosuđe tako, znači tako funkcioniše naš sistem.
Kaže advokat roditelja Brisa Tattona, Slobodan Ružić. Na suđenju se nisu pojavila ni 3 svedoka iz Francuske, pošto im nije uručen poziv, kao ni svedok Žarko Milekić, niti zaštićeni svedok A2 koji se nalazi u Crnoj Gori. U mnogim sudskim procesima u Srbiji koji imaju osjetljivu političku ili društvenu ulogu, često se kroz formalno procesne postupke odugovlače suđenja. Time se otvara pitanje kako efikasnosti pravosuđa, tako i spremnosti države da razreši važne sudske procese, kaže Milan Antonijević iz Jukoma.
Nažalost, to jeste tačno. Mi smo zbog toga imali u prethodnom periodu mnogo više nego sada rupa u zakonu koje su omogućavale da se dođe do toga da sam proces zastari. Međutim, ovdje kako se radi o veoma teškom krivičnom delu, mislim da o zastari ne možemo govoriti. Možemo govoriti samo o tome da ukoliko postoje neki pritisci na same svjedoke ili ukoliko oni se ne osjećaju dovoljno slobodno da govore o onome što su vidjeli, da tu možemo imati jedan problem. Međutim, kažem, sud mora naći načine da postupke vodi na jedan zadovoljavajući i efikasan način. Ukoliko je potrebno promijeniti zakon, naravno na tome parlament mora po hitnom postupku odlučivati i moraju se stvoriti sami preduslovi za vođenje ovakvih postupaka.
Milan Antonijević, Jukom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Španija sa Srbijom i Evropskom unijom radi na usuglašavanju teksta rezolucije o Kosovu, izjavio britanski ambasador Birdsworth. Suđenje optuženima za ubistvo Brisa Tatona odloženo za novembar zbog izostanka svedoka. Premijer Cvetković i predstavnici sindikata u prosveti dogovorili se o povećanju plata. DPS demantuje da se Đukanović povlači. Danas prvi direktni mirovni razgovor Izraelaca i Palestinaca nakon 20 meseci. Hamas saopštio da će nastaviti napade na Izrael. Zatrpani čileanski rudari dobili topli obrok. Vreme sutra pretežno sunčano, maksimalna temperatura 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Građani Srbije čini se da će se suočiti sa serijom lančanih poskupljenja, to je naša sljedeća tema. Ukoliko se obistine najave proizvođača da će uskoro poskupiti jestivo ulje i možda još neki osnovni proizvodi, to bi moglo dovesti do lančanog povećanja cena životnih namirnica, kaže iz Radija Slobodna Evropa ekonomista Saša Đogović. On kaže da do poskupljenja dolazi zbog depresijacije dinara, ali i slabog poljoprivrednog roda u ovoj godini.
Imamo jedan talas poskupljenja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Naravno, sa poskupljenjem brašna to naravno dovodi do poskupljenja hleba. Svakako treba računati sa poskupljenjem konditorskih proizvoda, jer je došlo i do poskupljenja i brašna, i ulja, ili će doći, i mleku da ne pričamo. Ali to neće biti samo talas poskupljenja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, bit će tu i proizvoda koji nisu za ishranu. Sve to naravno će nepovoljno uticati na životni standard stanovnika. Ništa. Onako mršavi novčanici bit će još tanji i svakako će morati svako domaćinstvo u Srbiji da smanji izdatke na neke druge proizvode ili usluge kako bi moglo da podmiri ove najegzistencijalnije.
Saša Đogović je ekonomist. Kako su najavili proizvođači, ulje će već od ponedeljka poskupiti za oko 40%, pa će se prodavati za najmanje 145 dinara po litru. Na listi proizvoda koji će poskupiti do oktobra nalaze se i mesne prerađevine, konditori, praškovi za veš i sredstva za ličnu higijenu. Beograđani sa kojima smo danas razgovarali kažu da su veoma zabrinuti zbog najava poskupljenja.
Nema šta da kažem, ovo je potpuna katastrofa, propast, užas.
Ulje će biti, da kažem, 140 i nešto dinara.
Nećemo ga jesti.
Šta kažem, pa šta mogu da kažem? Ako bi nešto vredilo, stanovo svi da vrištimo i na 3 dana, ali to ne bi pomoglo. Ne bi to pomoglo ništa.
A zašto poskupljuje sve tako?
Prvo, u ovoj zemlji polovina ljudi ne radi uopšte. Odakle uopšte i ovo para što ima. Snalazi se, radim po nešto honorano. Ja sam muzičar.
Ne mogu o tim stvarima da pričam. Ne. Pa ja sam penzioner. A sam toga još izdržavam i ćerku i njenu porodicu. Pa užasavam se. Dokle ćemo stići sa ovim? Tu se mora čovjek odmah prestrojavati. Tražiti nešto jeftinije, neke solucije. Znači, ne može drugčije. Drugčije ne može. Ja sam izbjeglica iz Bosne. O odjeći nema više što da se priča. Što imamo, to nosimo.
Pa plaće me, bit će teži život, bit će... Ljudi neće možda da žive, teže će život da bude. Krpim kraj sa krajem. Boga mi sve što imamo, ja i supruga, da smo za hranu od penzije.
Čuli ste što kažu građani Beograda o najavama novih poskupljenja. U Makedoniji, statistike i poređenja radi, nije bilo poskupljenja. A samo u ovom mesecu u Srbiji je zabeleženo poskupljenje, odnosno u prošlom, u avgustu, poskupljenje svih životnih namirnica, od mleka i mlečnih proizvoda preko hleba, brašna, svih vrsta svežeg mesa, kafe, sokova, slatkiša, alkoholnih pića i, kako ste čuli, do suncokretovog ulja. Već je objavljena vest da Luka Beograd smatra da je rešenjem Višeg suda postala jedini nosilac prava korišćenja na spornih 100 hektara zemljišta nizvodno od Pančevačkog mosta. Grad Beograd će se međutim žaliti i tužiće. Gradski javni pravobranilac Strahinja Sekulić najavio je tužbu na ovu presudu već sljedeće nedelje, kao i zahtev za privremenu meru zabrane otuđenja i raspolaganja zemljištem. Vericu Barać, predsjednicu Savjeta za borbu protiv korupcije, pitamo kako je moguće da je sud doneo ovakvu presudu.
Ovom sudu nije bilo dozvoljeno da ovakav ugovor koji je zabeven klauzulom pravosnažnosti ne prihvati kao osnov za uknjižbu. U sudskom veću, drugi član veća je jedna sudija sa koje su odavno pokreteni postupci za razrešenje zato što je učestvovala onim izbornim krađama. Pa bi to bila i reč dve o tome šta se zaista desilo u ovom reizboru sudija i da li u stvari htjelo da se dobiju sudska veća na koja se može uticati, jer imamo utisak da se ovde ne radi o nenamernoj grešci, zato što je tu sud čak govorio o stvarnom pravu kao pravu korišćenja. Stvarno pravo nije pravo korišćenja i ne verujem da sudije to ne znaju. Prema tome mislim da ovde može da se govori o određenoj namernoj grešci i da uporedim to s jednom presudom. Znate, pod pritiskom javnosti ministarka pravde je pokrenula postupak za razrešenje sudije koja je sudila u prvom stepenu kod novinarke Brankice Stanković, što je inače malo zabrinjavajuće jer se radi o prvom stepenu, se može raditi o nenamernoj grešci sudije za koju on ima pravo. E, ovo je mnogo jači razlog da se pokrene pitanje eventualnog rada sudija, zbog toga što sada imate jednu nemoguću pravnu situaciju, po ugovoru imate pravo, odnosno vi ste vlasnik, a zemljišno-knjižni sud vam ne dozvoljava da se uknjižite na osnovu tog valjanog ugovora. To prosto nije moguće. To je kao kada biste vi imali perfektan ugovor da ste vlasnik kuće i taj ugovor je ostao na snazi i posle sudske provere, a onda vam zemljišno-knjižni sud ne dozvoljava da uknjižite svoju svojinu. To je zaista pravno potpuno nemoguće, stvarno treba vidjeti šta su ove sudije radile i zbog čega su tako radile.
Savjet za borbu protiv korupcije još je u junu podneo krivičnu prijavu protiv 17 lica, među kojima su i vlasnik Luke Beograd Milan Beko i bivši ministar privrede Predrag Bubalo, za nezakonito preuzimanje luke, ostavivši tužilaštvu razuman rok da pokrene postupak. Verica Barać međutim kaže da povodom toga nikakvu informaciju iz tužilaštva Savjet nije dobio.
Mi ćemo sada objaviti krivičnu prijavu sa svim dokazima koje smo dostavili. Nema nikakvog razloga da tužilaštvo ne pokrene postupak u ovoj stvari, jer svi dokazi relevantni, valjani koje smo mi dostavili su im dovoljni da počnu da rade. Uostalom, da je luka i da su takvi drastični slučajevi kršenja zakona do sad bili predmet interesovanja tužilaštva, oni se ne bi u ovolikom broju stalno ponavljali. Nažalost, mislim da smo svedoci sve veće politizacije državnih institucija i fantastičnog uticaja koja politika ima na tužilaštvo, jer ako institucije ne rade nezavisno i samostalno, nego rade po diktatu politike, odnosno političkih stranaka, onda u stvari od njihovog zakonitog rada nema ništa.
Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na Balkanu dobila je podršku dvojice predsjednika. Srpski predsjednik Boris Tadić drugi je šef države na ovim prostorima koji ovu inicijativu podržao. Pre njega to je učinio pre nekoliko dana predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Vesna Teršelić, direktorka Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću dokumenta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za formiranje REKOM-a od izuzetne važnosti podrška ova dva predsjednika, ali i podrška parlamenta za koju veruje da će se uskoro dogoditi.
To šalje vrlo snažnu poruku svima i u našim zemljama, a ja bih rekla u svim postjugoslavenskim zemljama, da je silno važno utvrditi činjenice o svim žrtvama i da svi na prvom mjestu žrtve, ali i svako ko živi u našim zemljama ima pravo na istinu, na pravdu, žrtve imaju pravo i na obeštećenje i da je ovo sad kritičan trenutak i u lipnju, junu sljedeće godine kad ćemo predati prijedlog statuta regionalne komisije uz potpise građana koje ćemo umeđu vremenu se kupljati, očekujemo da onda parlamenti i vlade naših zemalja stvarno ustanove regionalnu komisiju.
Vesna Teršelić, direktorka Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću dokumenta. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže za naš program da bi komisija mogla početi da radi već u drugoj polovini naredne godine i da će imati vrlo jasne ciljeve i zadatke.
Mi hoćemo da taj REKOM napravi popis ljudskih gubitaka svake države. Hoćemo otkrivanje tajnih masovnih grobnica i verujemo da bi taj upravo regionalni karakter komisije mogao puno da doprinese u otkrivanju tih masovnih grobnica. Tako da računamo da bi došlo do otkrivanja onih posmrtnih ostataka koji su negde pohranjeni. Naravno, nećemo doći do informacija o postupcima uništavanja, tako da bojim se da će sigurno jedno do 5000 nestalih zauvek ostati, da kažem, bez podataka o tome gde se nalaze njihovi posmrtni ostaci, zato što su spaljeni, zato što ih više niko ne može pronaći.
Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo. Slušate radio Slobodna Evropa. Tema sa međunarodne scene. U Vašingtonu, kao što ste čuli, počinju prvi direktni izraelsko-palestinski razgovor i to u State Departmentu. Domaćin im je američka državna sekretarka Hillary Clinton. Storiju koju je priredila Mirjana Rakela možete čuti u naredna dva minuta.
Nakon 20 mjeseci Netanjahu i Abbas prvi put će sjesti za isti stol uz nadu da bi se u roku od jedne godine moglo naći rješenje krize, a što bi značilo formiranje samostalne palestinske države uz sadašnju izraelsku, rješenje pitanja izbjeglica i statusa Jeruzalema. Američki predsjednik Barack Obama, ugošćujući sinoć aktere bliskoistočnog mirovnog procesa, pozvao je dvojicu lidera da ne dopuste da im mir isklizne iz ruku. Netanjahu je Abbasa nazvao partnerom u miru, a Abbas je kazao da je odlučan nastaviti mirovni proces usprkos svim teškoćama. Obama je priznao da postoji poprilično duga lista nesporazuma, ali je razgovor jedina nada za mir.
So the hard work is only beginning.
Predstoji nam težak posao, mogući uspjeh kao i neuspjeh, no sigurni smo u jedno. Neuspjeh je garantiran ako se ne počne razgovarati. Obje strane pregovorima moraju pristupiti iskreno ili će se dugogodišnji sukob nastaviti i prenijeti na druge generacije, a to ne možemo dopustiti. Pregovori se odvijaju u sjeni ubojstva četiri Izraelca u trenutku kada su u Washington stigli i Netanjahu i Abbas. Odgovorno za napad u blizini grada Hebrona na zapadnoj obali preuzelo je vojno krilo Hamas brigade Al-Kasama. Njihov glasnogovornik Samo Abi Zuhru izjavio je kako je napad odgovor na izraelsku okupaciju.
Vraćamo se domaćim temama. I to temi o medijima koji su i dalje izloženi političkim i drugim pritiscima koji se najsnažnije reflektuju kroz njihov materijalni položaj i financijsku zavisnost. Na kioscima još uvijek dominiraju naslovi senzacionalističkog, uvredljivog i vulgarnog karaktera i kako mnogi zapažaju na delu je tabloidizacija medija. Ima li Srbija snage i mehanizama da se suprotstavi ovom problemu i da konačno u civilizacijskim okvirima uredi svoju medijsku scenu? Iz krugova vlasti koja svojim dosadašnjim postupcima nije pokazala dovoljno razumevanja za ovaj problem, sada stižu optimistični tonovi. Najavljujući seriju diskusija koje bi trebalo da dovedu do jasne i sveobuhvatne medijske strategije, ministar kulture Nebojša Bradić kaže da bi to moglo da označi prekretnicu u razvoju javne scene.
Ova prva medijska strategija Srbije obezbedit će kako adekvatne uslove za uspešnost borbe za sve civilizovaniji informativni prostor, tako i poboljšanje uslova u kojima deluju medijski poslanici, ali i što je podjednako važno, kvalitetno, objektivno i istinito informisanje javnosti.
Nebojša Bradić, ministar kulture. S kakvim problemima se suočavaju retki mediji u Srbiji, kao što je to slučaj sa recimo listom Danas, koji pokušavaju da izveštavaju na objektivan i profesionalan način, bez političkih uticaja i pritisaka financijskih krugova? O tome Zoran Panović, glavni i odgovorni urednik ovog lista.
Novine na kojima se na čelu imaju taj problem što je faktički ostao jedini nacionalni dnevni list u Srbiji, znači da su novine u kojima nema nekih Nemaca, Švajcaraca, nekih stranih kompanija, nema tajkuna, ovih domaćih, nema države, to je jedna vrlo teška pozicija, niste ničiji, a trudite se da budete profesionalni i svi ti znaju da niste njihovi. To je jedna ovako vrlo tvrda situacija, koju uvijek na tvrda muka sa oglasima, znači, ali plivo vam je tu, nije to toliko strašno, ali nije prijatno, malo jednak osjećaj. Mi samo osjećamo tu nelagodu naše javne scene koja nade ne pripadamo nikom od njih na taj način.
Zoran Panović, glavni urednik lista Danas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Španija sa Srbijom i Evropskom unijom radi na usaglašavanju teksta rezolucije o Kosovu, izjavio britanski ambasador Wordsworth. Suđenje optuženima za ubistvo Brisa Tatona odloženo za novembar zbog izostanka svedoka. Premijer Cvetković i predstavnici sindikata u prosveti dogovorili se o povećanju plata. DPS demantuje da se Đukanović povlači. Danas prvi direktni mirovni razgovor Izraelaca i Palestinaca nakon 20 mjeseci. Hamas saopštio da će nastaviti napade na Izrael. Zatrpani čileanski rudari dobili topli obrok. Vreme sutra pretežno sunčano, maksimalna temperatura 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.